Jien, Fader Ġobor, ċinsemmilkom. Il-program tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna fejn flimkien mal-professur Ġo Perotta qed nagħtu daqatajn u daqatajn fil-fond ħafna dwar iżviluppi soċjali, ekonomiċi, politiċi li seħħew f'Malta fl-aħħar snin tal-kolonializmu tagħna qabel ħadna l-indipendenza fl-1964. Il-bażi ta' diskussjoni tagħna huma riċerka tal-professur Perotta miġbura fil-kotba tiegħu Fortress Colony the Final Act 1945-1964, qegħdin fit-tielet volum kif jafu dawk illi segwuna b'ċertu regolarità. Nisellim lek ġew.
Sellem lilek ġew is-semija tagħna.
Fil-programm li għadda u anke ftaq qablu konna qed nitkellmu fuq l-unemployment, il-qgħad f'pajjiżna.
Sew.
U rajna reazzjoni tal-naħa tal-gvern Ingliż li kienet reazzjoni pjuttost kif jgħidu l-Ingliżi rosi, sabiħa. Il-partiti politiċi Maltin kellhom reazzjoni differenti, minn xulxin ma differenti minn tal-gvern Ingliż ukoll ma kienx qed jaraw din il-pożittività il-pożittività kollha. U bdejna naraw anke l-unions. U l-aħħar darba spiċċajna f'punt meta semmejna l-German Workers Union u għadna li l-union apparti l-istrateġija tagħha anke ta' ċerti protesti li għamlet flimkien ma' oħrajn u l-isforz biex dawn it-tihom dehra aktar nazzjonali kienet ukoll ikkummissjonat rapport. Dak li se jaħnilu id-Dallas Report. U l-lum kellna ngħidu li semmija tagħna fuq dan id-Dallas Report.
Sewa, ta' min nispjegaw għaliex id-Dallas Report. Dan għax ġi preparat minn Kenneth Dallas li kien il-head tal-Economic Department tal-ICFTU fi Brussels. Kien għamel ukoll żmien qabel.
L-ICFTU l-Internazzjonali
tal-International Confederation of Free Trade Unions. U kien għamel żmien qabel ukoll bħala Senior Assistant fl-Economic and Research Department tat-TUC fl-Ingilterra li kien bniedem li kellu background sew. Dan li kien ġara kien li wara li spiċċa x-xogħol tad-delegazzjoni ta' German Workers Union f'Londra tkellimna fuq għad-darba li għaddiet. Qatar Kingswell kien mar Brussels fej kellu diskussjonijiet l-ICFTU u hemmhekk ikkummissjona lil Kenneth Dallas biex jagħmel rapport dwar il-problemi ekonomiċi ta' Malta. U fl-istess ħin araw kif kienu jaħdmu, u naħseb kienu jaħdmu b'mod tajjeb, għatta kienu jaħdmu baqsa jara Antwerp biex jara il-mod kif jiġu maniġġjat il-port hemmhekk, il-port Antwerp huwa wieħed mill-iktar
biżi
li hemm fl-Ewropa, u anke l-problemi li jkun hemm Għaliex, għax dan bħalma nafu parti mill-pjan ta' żvilupp kien li jiġi mibdul il-prattiċi tax-xogħol fil-port, u ġew okkażjoni li jridet li jkollha kemm jista' jkun first hand information dwar il-mod kif jaħdem port modern fl-Ewropa.
M'anke interessanti il-frażijiet li jinbidlu l-prattiċi tax-xogħol huma l-frażijiet li anke nisimgħu llum.
Iva, ngħidlek waħda mill-affarijiet li se nindunaw fil-programm li ġejjin immedjatament, se ntaqgħu ħafna affarijiet li għadna nitkellmu fuqhom illum. Forsi ma jitkellmux fuqhom bil-fors fl-istess lingwaġġ u qasmu bil-fors bl-istess metodu, però meta inti tidħol kemm l-isfel issib li l-eruq ta' daw suġġetti u ma jruq li l-hom magħna u jikbru snin għexieren ta' snin.
Jista' jkun forti għax anki il-miżuri li jkunu ttieħdu jkunu miżuri li għattew id-dehra ma attakkawx l-eruq.
Dik waħda mir-raġunijiet, però waħda mir-raġunijiet ukoll ġew naħseb li tkun fair li ngħidwa hija li kultant l-affarijiet jitbidlu jew brata iktar maġla milli anticipat. Jew nkella b'mod li ma kienx ġie anticipat u ma jkunx ġie anticipat għax ma jkunx daqshekk faċli fi żmien biex tanticipa dak li kien se jiġi.
Anke jista' jkollok problem li solvejthom u wara 20 sena jerġgħu.
Iva, dika oħra wkoll. Issa il-German Workers Union tat lil Kenneth Dallas l-informazzjoni u statistiċi kollha relattivi li kett l-inkludut ukoll id-Draft Economic Development Plan li kien hawn Malta u dana beda x-xogħol tiegħu fl-20 ta' frar baqa' f'Malta fil-fatt bejn l-20 ta' frar u 2 ta' Marzu 1990 u f'dan il-perjodu iltaqa' ma' n-nies kollha konċernati inkluż l-uffiċjali Ingliżi fil-gvern, l-uffiċjali Maltin fil-gvern, taqma l-employers, ma d-diretturi, per esempio, ta' Bailey's, rappresentanti tal-Defense Department, taqma Mintov, ma Borċu Olivier, uffiċjali tal-Jewish Union, u anki ma l-gvernatur u ma l-Arċisqof, li għal-kem dawna kienu Curtis visits, daw l-axħar tnejn, xorta il-sujġett tqajjem ukoll. Voldi dana għamel xogħol li kien.
Dar dawra sew mal-stakeholders kollha.
Issa dana fir-rapport tiegħu jgħidilna li qed joffri xi osservazzjonijiet fuq il-problemi ekonomiċi ta' Malta u il-metodu kif daw setgħu jiġu ttekiljati, kif setgħu wieħed setgħu jiffrontom. U suġġestja wkoll fil-konklużjoni tiegħu il-metodi ta' kif jistgħu l-affarijiet jirranġaw. Issa, waħda mill-affarijiet li tkellem fuqha kien li kien hemm inċertezza kbira li kienet għalih fattur importanti fuq il-futur ekonomiku ta' Malta, li kienet xi kwalità ta' futur kostituzzjonali Malta se jkollha. U fikri mieħor kienet jgħid huwa diffiċli biex toħroġ b'rekomandazzjonijiet sodi dwar passi ekonomiċi għandhom ittieħdu kien ma tafx l-istruttura kostruzzjoni se jkollha fil-pajjiż. Issa dina mhixej stramba meta niftakru Malta kienet kolonja, kieku Malta kienet diġà indipendenti, allora din il-kustjoni ma kienet set imma f'dan il-kuntest kienet sintendi importanti. Iktar ma jkun hemm pass maġġel għas-soluzzjoni kostruzzjonali għal dalas iktar pjanar ekonomiku jista' jsir b'mod adekwat. Meta jgħid hekk fil-fatt kien qiegħed jirrinforza l-argumenti
tal-żewġ partiti l-kbar.
Tajjeb, għalkemm ma jsemmihomx.
Jiġifieri dara rabta bejn li għamlu l-progress kostituzzjonali mbagħad tistgħu taħu mistenni tal-progress ekonomiku.
Eżattament, u kienet jara li għalkemm he doesn't spell it out, però hija ċara li kienet jara l-fatt li Malta kienet kolonja kienet biex ngħid hekk ostaklu għall-kwalità ta' żvilupp ekonomiku li kien meħtieġ.
Xaħġa li mejbilu għan għadhom kienx qed
jaraw. Ma kienx qed jaraw li. Issa r-rapport huwa jibbaża ruħu wkoll fuq l-assumption voldi li qed jieħodha qed jgħid li x'aktar x'hekk huma l-affarijiet li fil-fatt se jkun hemm dak tibdil kostruzzjonali ma jdumx li jaġa jkun hemm gvern rappreżentattiv Malta. U jgħid li appena l-Maltin ikollhom l-opportunità biex jmaniġaw l-affarijiet tagħhom u jekk jingħataw lajnuna li huma intitolati li jingħataw mill-gvern Ingliż, ħabba ukoll hawnhekk itwaħħal qed jaqbel li l-gvern Ingliż għandu responsabilità morali għal mod kif kien żviluppat l-ekonomija f'Malta biex issa jgħin isolvi l-problemi, allura il-Maltin jgħidu ikunu jistgħu jibdew jaħdmu bis-serjetà biex isolvu daw il-problemi. Il-problemi. L-iktar problema immedjata għal ma kienx dik li issib normalment f'pajjiż li qed jiżviluppa. Inħabba l-fatt li f'Malta diġà kien jeżisti dak li sejjaħu se nużar il-frażi tiegħu apposta a relatively high standard of living. Waldiri hu mhux qed jgħid li l-livell ta' tal-għejxin f'Malta kien tant baxx bħal ħafna koloni li kienu jeżistu.
Iktar forsi fl-Afrika u l-Asja.
Però dik qed iġib il-problema kif inti dan il-livell ta' għejxin se sostnih u tkompli it-tejbu. Din kienet. Issa, li kien hemm bżonn kien li jkun hemm aġġustamenti kbar jgħidu fl-ekonomija inħabba ċ-ċirkostanzi li qed jitbidlu. Ċ-ċirkostanzi x'inhu huma li tkellimna fuqhom fil-passat li Malta mhux se tibqa' l-ekonomija Malta mhux se tibqa' bbażata fuq il-ħtiġijiet tal-servizzi il-servizzi Ingliżi imma li se tfittex triq oħra dik tal-industrializzazzjoni u dik tat-turizmu. Jgħidilna però li waħda mill-problemi li għandha Malta f'dan il-każ li problema li għadha teżisti illum hija li m'għandix materja prima. U għalhekk Malta trid taħseb u tippjana għal fatt li dak li se tipproduċi, speċjalment dak li se tipproduċi għall-esportazzjoni, trid tara kif tnaqqas il-valur li bih bijaw kemm jista' jkun ħabba li diġà għandha inedit kost li tittimporta kollox minn barra. Għal ukoll li żvantaġġ ieħor biex tiġbed l-industrija f'Malta kien li l-local market, lokali kien żgħir ħafna u għalhekk industrija serja li tittieġi Malta tittiġi tħares l-possibilità ta' l-esportazzjoni. U għawnek, u għukoll tħares lejn il-fat li l-izvilup fil-port irrit jimxi pass kemm jista' jkun. Maġġen. Min-naħa l-oħra qal li Malta kienet gawdi labor force li kienet relativament edukata, jiġifieri kellha livell tajjeb, toffri livell ta' ħaddiema, din wkoll hija xi ħaġa nismgħu llum fiċ-ċirkostanzi mibdula li għandna llum meta aħna nippruvaw nibdlu wkoll il-kwalità ta' investiment li niġibu fil-pajjiż, din hija waħda mill-affarijiet li għandna. Però jgħid ukoll li kien hemm bżonn iżjed li jiġi żviluppat l-edukazzjoni teknika fil-pajjiż, li jkollna iżjed nies li jitlu għal dit tip ta' edukazzjoni biex ikollna nies li lesti jitlu għalija. Meta jħares lej il-5-year development plan, huwa jinnota li dina il-pjan jaħsib tiegħu kien li jilħaq full employment permezz tal-industrializzazzjoni, it-turizmu u x-xogħol kapitali li jrid isir fl-infrastruttura tal-pajjiż. U jgħid li il-livell ta' unemployment uffiċjali li tara fil-pajjiż mhux wieħed ta' min jorbot fuq. Meta ħares lej statistiċi daqal li ma jirriflettix il-verità. Inħabba l-fatt li kien hawn f'Malta dak li sejjaħlu livell qawwi ta' employment ta' xogħol moħbi. Iġifieri qed nitkellmu għall-ekonomija żewda. Tajjeb din hija xi ħaġa li
stess
ilha magħna għadha magħna llum u kemm il-fatt ukoll li kellek nuqqas ta' unemployment li xi ħaġa li qiegħed titbiddel u hija familjari magħna wkoll
ta' employment.
Ta' employment issa fejn jitlu n-nisa. Fejn qal mhux biżejjed nisa jipparteċipaw fil-xogħol tal-pajjiż. Ġifieri,
il-kuluri żbieħ li kien qed ipinġi l-Gvern Ingliż ta' rapport ma' sabon.
Le, ikompli ħaġa oħra. Jgħid pereżempju li l-rata ta' żvilupp industrijali li kien mixi bih il-pajjiż ma kienx timlik b'xi konfidenza li l-pjan ta' żvilupp li kien ħejja l-Gvern Ingliż kien ser inexxi. Kien voldi anke tik.
Iktar u iktar, mela jiġifieri jdajuri ġew jekk mhux korrett jew li ngħidli. L-analiżi li kienu qed jagħmlu il-politiċi Maltin ta' sitwazzjoni u l-Unjoni kienet tajba.
Iva. Meta jgħidu lej dokjar pereżempju, jgħid li l-pass li kien mixi bih, tibdi tal-dokjar kien tan-nemel. Li dana ma kienx jawgura tajjeb xejn biex id-dokjar ikun jista' jiqaf fuq saqajh. U jgħid li l-Gvern Ingliż qas mhu qed jgħin biżejjed biex dal iżvilupp mhux għad-dokjar biss issa, dal iżvilupp ikun jista' jitħaffef. Huwa qal li jispera li jkun hawn iktar aziendi li jiġu attrattati f'Malta qal s'issa il-pass kien għadu kajman ħafna u kien hemm bżonn li jsir ħafna iżjed dwar dan. Jgħid li l-Gvern kellu jikkunsidra bis-serjetà biex iwaqqaf Industrial Development Finance Corporation u jafża li di għandha tkun apposta biex il-flus li jkun hemm għall-iżvilupp industrijali tkun tista' tqassamhom u tużhom ukoll bħala attrazzjoni biex tiġbed dana l-industrializzazzjoni. Qal jekk ma kienitx Malta se tħares lej tip ta' industrializzazzjoni li tkun tal-ogħla kwalità, kien hemm il-periklu li Malta tispiċċa b'ħafna cheap labor. U li dana għal-kemm jiġib ix-xogħol, però jitfalura il-pass ta' żvilupp il-qudiem
biex jgħalli l-istandard tal-ħajja kif suppostu.
Dwar it-turizmu qal li ma kienitx xi ħaġa qlija biex li tibda tippjana biex tipprova ġġib lejn il-pajjiż l-iktar settur ekonomikament tajjeb bħala turisti. Fi klim ieħor għal
m'hawnx infrastruttura
m'hawnx infrastruttura biex iġib il-dat tip ta' nies. Allora inti jaqbillek li tħares iktar lejn il-massa dawn li mussejhom fuq daqs
dak li ma' jitpretendu ħafna.
U laqas jippretendu ħafna, però bil-kwantità tagħhom ipattu għalija. Kien hemm
ura. Ir-rapport huwa estensiv ħafna.
Estensiv ħafna. Ħares lejn l-agrikoltura, pereżempju, jgħid li kien hemm lokal svilup, pero me għasibx li kien lokal svilup għawi ħafna fl-agrikoltura. U l-aħjar metodu kien li il-bdewa Maltin jibdew iħarsu li dak li se jaħlu high value produce, speċjalment jekk iridu jippruvaw jesportaw biex ikabru id-dħul tagħhom. Iħares ukoll lejn is-sajt. U jgħid li ħafna iżjed se ta' jsir fejn għandu x'jaqsam is-sajt, speċjalment il-fatt li f'Malta ma kenniex flotta adekwata biżejjed. Issa f'dana ta' min jgħid ukoll li kien ittieħdu l-ewwel passi mill-gvern Laborista ta' 1955 biex jipprova jagħti ċertu għajnuna l-sajjieda biex ikabbru l-flotta tagħhom. Però il-mod kif kien taħdem is-sajt f'Malta pjuttost fuq livelli iktar individwali milli fuq livelli korporattivi jew inkella ta' kooperazzjoni ma kienx tgħin biex din l-industrija tkun tista' timxi il-qudiem. Qal li jekk tiġi kostruzzjoni ġdida, l-kostruzzjoni għandha tara li dak li għandu x'jaqsam ma' foreign trade ikun responsabilità tal-gvern Malti, mhux jibqa' jindaħal il-gvern Ingliż, għax huwa gvern Malti li jista' jara ħtiġijiet veri tal-pajjiż. U naħseb issa ta' minn nisimgħu dal-qari biex naraw il-konklużjoni ta' dan ir-rapport.
In his conclusions and recommendations, Dallas spelled out the peculiar nature of Malta's problem. Malta is not the only place in the world that has been affected by changes in strategic requirements, but it needs to be emphasized that the problem of adaptation is much more serious in a small island like Malta, whose whole economy is involved, than when it concerns one or two localities in a large country where alternative employment exists or can easily be created. As it is, too quick a transition is being imposed on Malta. There should have been a more gradual approach, which would have enabled adjustments to be made more easily. The employment situation was going to be critical during the current financial year, and if it was allowed to deteriorate, it could lead to hardship and a loss of confidence among the Maltese people generally about their economic future.
Qabel ma ngħaddu issa għat-taqsim li konna l-oħra ħanitkellmu fuq żvilupp iktar soċjali, eċetera. Dan ir-rapport ma ħalla xi effett. Jew bħal ħafna rapporti oħrajn da
għamlitu l-bażi tal-politika tagħha fil-qasam industrijali fil-fatt. Waħda mill-affarijiet li bdiet tafas fuqha pereżempju u interessanti l-partiti qabdu magħha wkoll, di kienet u xuwa jgħid ukoll fil-tmim tal-rapport tiegħu li Malta kienet se tibqa jkollha ħtieġa għal għajnuna finanzjarja ta' livell għoli għal numru konsiderevoli ta' snin. U din hija parti mill-platform politiku wkoll tal-partiti Maltin fej huma jgħidu jinsistu li ma setax isir il-progress li kien meħtieġ bir-rata li kienet meħtieġa jekk ma jkunx hemm għajnuna adekwata. M'hemmx dubju li Malta kellha bżonn għajnuna barranija u sakemm kienet se ddum kolonja Ingliża, l-uniku sors ta' dik l-għajnuna barranija bil-fors kellu jkun il-gvern Ingliż. Min-naħa l-oħra ma kienitx xi ħaġa ta' fortunata biex nsejħilha hekk li dak kien żmien meta il-gvern Ingliż kien u stess se toħoss li jekk ma jgħodx attenzja spiċċa bit waħda wara l-oħra quddiem.
Naħseb dak ċapter tal-unemployment tal-qatt trattajnieh ċertu dettall u tajjeb li issa nimxu lejn
problemi oħrajn. Problemi soċjali iktar milli ekonomiċi għalkemm ovvjament
għandhom
l-ekonomija il-problemi soċjali.
U x'inhu ma dawn il-problemi li nittrattaw issa biex imbagħad neħduha waħda waħda.
Nibdew l-ewwel fuq is-saħħa, is-settur tas-saħħa fil-pajjiż.
Veramente is-saħħa dejjem hija suġġett ta' importanza kbira.
Fi għandek is-saħħa baxxa. Inti l-iżvilupp ekonomiku wkoll se jbagħti fil-pajjiż. L-aħħar ħaġa li niftakru li Malta ħarġet minn wara t-tieni gwerra dinjija dak għandu x'jaqsam is-settur tas-saħħa bi problemi immensi. Waħda mill-problemi verament kbar li kienu fil-pajjiż, pereżempju.
Miżżorri, għawek kisa ħanerġgħu morru lum xaqgħu fis-sittinijiet imma ne.
Issa nixtieq nieħu l-perjodu kif iċċellajna. Ovvjament ma semmu lura wara gwerra din
il-produzzjoni.
Kienet pereżempju il-livell qawwi ta' nuqqas ta' nutrition li kienu fil-pajjiż, ħabba l-ġuħ li kienu fizmin il-gwerra u il-level baċ tal-iket. Il-kualità...
Problem ta' il-mortalità ta' tfal.
Il-mortalità ta' tfal. Il-tip ta' mart li kenna fil-pajis li kien irrid jiġi miġġielet sew. U waħda mill-affarijiet li ngħaddejhom ninsisti bħala bniedem li studjajt l-istorja ta' dan il-perjodu hija li naħseb aħna ma nagħtux biżejjed krettu għax-xogħol siew immens li jagħmlu gvernijiet Maltin f'dana s-settur. Gvernijiet Maltin irnexxielhom f'affarijiet ta' 15-il sena minn wara l-gwerra. Isolvu l-ikbar problemi li kien jeżistu fis-saħħa, ma jfissirx li Malta ma bdej imrat, imma meta tqis il-problemi kemm kienu kbar. Meta tqis kemm kien hawn nuqqas ta' faċilitajiet. Anki l-livell ta' kura kemm kien għadu batut u kif dan beda jimpruvja mod ħafif il-pajjiż, jiena naħseb li għandna neħu l-kappelli l-amministrazzjonijiet Maltin ta' dak iż-żmien u wkoll lill-professjoni medika li ħadmet ħafna u meta tnajd professjoni medika mhux qed ngħid biss għat-tobba, issa qed ninkludi l-nurses pereżempju, u anki forsi din m'għandux każ tagħha il-kontribut li taw l-għalliema fl-iskejjel biex il-livell ta' saħħa fil-pajjiż ikompli wara.
Jien niftakar ġew meta kont għad li żgħir naturalment dak iż-żmien. Kien jiġi idur fl-irħula. Van ta' DOI, ma nafx jekk dit
fil-films.
Bil-films. U jien niftakru. Għadni niftakru ta' film fuq kif taħsel snienjak.
Għax li ġejja kienet waħda mill-ikbar problemi li kien hemm. Tajjeb, kellek pereżempju.
Kien animat ħafna
program qawwi pereżempju ta' servizzi mediċi offruti fl-iskejjel.
Kien jiġi tuna żejt tal-ħuta.
Żejt tal-ħuta kien jiġi, li ħaġa kien jiġi tabib bin-nurs jagħmel kull tifel u tifla kellhom il-kart tagħhom, il-health kart tagħhom, li kien tiġi n-nurs regolari u minn żmien għal żmien it-tabib ukoll biex jara xi progress qed isir. X'pinnu li għandhom bżonn biex jgħinu. Pereżempju l-iktar li nsibu jingħataw pinnu li pereżempju tal-kalċjum, iż-żejt tal-ħuta, però mbagħad kien hemm ukoll vitamini oħra. Li kienu jingħataw biex jgħinu l-iżvilupp ta' tfal. It-tfal, pereżempju,
kienu jkejlu hom regolari. Dak iż-żejt tal-ħuta kien ikun ħażin.
Kulħadd sejjer dak iż-żmien bil-marfa taż-żejt tal-ħuta u l-ħelwa biex toħodha wara. Imma dawna kienu il-proġett pereżempju pilota li kien sar biex jiġi ttakiljat il-problemi kbar li kien hawn tat-trakoma fil-pajjiż.
Li ħadem ħafna fuq ċensu ta' bon.
Eżgur, daka
bdew. World leading figure.
Eżatt, daka bdew proġett pilota f'Għawdex, u hawnhekk ukoll nerġa' nsemmi l-għajnuna tal-għallima, x'kienu l-għallima li kienu jamministraw il-mediċina, l-iskejjel, għat-trakoma, daħadem GST sal Malta, u mbagħad wara Malta użat il-know-how tagħha biex jenet il-United Nations, ċensu ta' bon, fil-Far East, per eżempju, tajjeb u mexxa programmi hemmhekk. Foltiri, il-problemi immensi li kien hawn ġew it-tekiljat. Issa ħarsu daqsxejn f'iktar dettall ma nafx kien fadli naħin.
Mela
se nitkellem mod ġenerali issa u nitkellmu iżjed. X'kienu dar problemi kellek pereżempju il-problema kbira tal-mart tas-sider, it-tuberkulożi. Li il-marda tuberkulosi kienet marda terribli, mhux sempliċiment għax kienet tifnik u kien hemm iċ-ċans taħjeb li tmut, imma għax kienet soċjalment dbedek minn kulħadd.
Kien hemm trawqa ismu kbira, stigma kbira fuq.
Biex ngħidlek il-tuberkulosi ma kux qed nesaġara li ngħid li kienet prattikament il-ġdim bibliku.
Jew qisha l-AIDS tal-lum.
Tifhem, ħadd ma jrid jersa l-AIDS. Allora il-marit kien jispiċċa ekonomikament ukoll imsallab ħabba x-xogħol, eċetera. Però nitkellmu dwar dal-programm li ġej.
Għalhekk, ningrazzjak ħafna ċaw lid-darba tajna issa għalaqna ċapter u ħaniftħu ieħor, kapitlu ħaniftħu ieħor, għalaqna l-kapitlu dwar ix-xogħol jew nuqqas ta' xogħol fil-pajjiż. U dorna ta' wara ma' reazzjonijiet differenti mill-gvern Ingliż l-partiti politiċi għat-Trade Unions Maltin u spiċċajna bil-lum tajna informazzjoni pjuttost dettaljata fuq dan id-Dallas Report illum fl-aħħar ftit minuti. Għadna li ħanibdew inħarsu lejn il-qasam soċjali, ħanaraw numru ta' fatturi u problemi, u ħanibdew bil-qasam tas-saħħa, inkomplu fuq il-qasam ta' saħħa meta niltaqgħu darba oħra u mbagħad induru għal problemi oħrajn anke relatati problemi pereżempju fuq l-indafa jew il-kwistjoni ta' l-anzjani, pensjonijiet, affarijiet bħal dawn. Lek jien Fadel Joe Borch nirringrazzjakom tal-attenzjoni u flimkien mal-ħabib tiegħi il-professur Joe Perotta, insalmulkom u nagħmlu appuntament magħkom għal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.